Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս նոյեմբերի 18-ը, իրանական 1402 թվականի աբան ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Կեսաս Սուրահի 49-րդ և 50-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, որ ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական քեյհանորաթերթում կարդում ենք։ Շատերն են ասել, որ ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո Պաղեստինն ու Իսրայելը նախկին Պաղեստինն ու Իսրայելը չեն լինի։ Ավելին, ոմանք նույնիսկ ասել են, որ Գազայի ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո իրավիճակը Արևմուտքում և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում նույնը չի մնալու։ Սիոնիստական ռեժիմի ձախողված վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն գտնում է, որ Գազայի ներկայիս պատերազմում հաղթանակի և պարտության հետևանքները դուրս են գալու Իսրայելի սահմաններից։ Փաստորեն Fox News-ին տված հարցազրույցում Նեթանյահուն զգուշացնում է Արևմտյան պետություններին, որ պատերազմում Իսրայելի ձախողումը կհանգեցնի Ասիայում Արևմուտքի գլխավոր ռազմավարության և հիմնարար լուծման փլուզմանը, հետևաբար ոչ մի դեպքում նրանք չպետք է թույլ տան Իսրայելի պարտությունը Գազայի պատերազմում։ Վաթան Էմրուզի հաղորդմամբ Գազայի վերջին պատերազմի սկզբից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս զգուշացրել է հակամարտությունների շրջանակի տարածման մասին և դիմելով սիունիստական ռեժիմին ու Միացյալ Նահանգներին հայտարարել է, որ հակամարտությունների տարածքն ընդլայնվելու և Իսրայելի սպանդի մեքենան չդադարելու դեպքում դիմադրության խմբերը ձեռքները ծալած չեն նստի և ասվածի ապացույցն է վերջին օրերին Լիբանանի Հեզբոլլահի և Յեմենի Անսարուլլահի հարձակումները Պաղեստինի օկուպացված տարածներում սիունիստական ռեժիմի դիրքերի վրա։ Իսկ Ջամեջամ օրաթերթը գրել է Օլիմպիադայում Իրանը աշխարհի առաջին 5 երկրների շարքում է։ Իրանի փայլուն տաղանների զարգացման ազգային կազմակերպության ղեկավարն ասաց, որ այլ երկրների կրթական համակարգը գերազանց է, այնուամենայնիվ Իրանը համաշխարհային Օլիմպիադայի լավագույն 5 երկրների շարքում է։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Հիվանդանոցների վրա հարձակումն էլ ավելի բացահայտեց սիունիստական ռեժիմի հանցավոր բնույթը, ասում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Իրանում կայացել է մեծ հանրահավաք աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Երևանն ու Բաքուն դեռևս խոսում են ամենատարբեր դիվանագիտական լեզուներով, ասել է Փաշինյանը։ Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում գտնվող բոլոր հիվանդները մահացել են։ Հինգ երկիր Հագայի քրեական դատարանի միջոցով պահանջել է հետաքննել Իսրայելի հանցագործությունները։ Ադրբեջանը Եվրամիությանը նախազգուշացրել է խուսափել այս երկրի ներքին գործերին միջամտելուց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշելով, որ հիվանդանոցների վրա հարձակումը հակասում է մարդու իրավունքների, միջազգային իրավունքի և Ժնևի կոնվենցիաների բոլոր չափանիշներին, ասել է, հիվանդանոցների վրա հարձակումն էլ ավելի բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր բնույթը։ Նասեր Քյանանի Չաֆին այսօր X-իր միկրոբլոգում Գազայի հատվածում գտնվող հիվանդանոցների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների մասին գրել է, երբ Իսրայելի ռեժիմի իշխանությունները չհաջողեցին ապացուցել Շաֆա հիվանդանոցի մասին իրենց կեղծ բնդումները, ռեժիմի բանակը վերսկսեց իր հարձակումները Գազայի հատվածի մյուս հիվանդանոցների վրա։ Քյանանի Չաֆին հավելել է, Հորդանանյան և ինդոնեզական հիվանդանոցների վրա հարձակումը վկայում է ռեժիմի ագրեսիայի և վայրակ բնույթի ևս մեկ այլ դրսևորման մասին։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակ Աշրաֆ Ալ-Ղեդրան ուրբաթորը ասել է. Իսրայելցիները Շաֆայի հիվանդանոցը վերածել են իրենց գործողությունների բազայի։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակի խոսքով Շաֆա հիվանդանոցի մոտակայքում գտնվող Իսրայելի ռազմական մեքենաները տեղի չեն շարժվել և մեծ թվով ռեժիմի զինվորներ խուզարկում են հիվանդանոցի նկուղն ու առաջին հարկը և վիրաբուժական բաժանմունքը։
Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի Իսլամական Հեղափոխության հրապարակում և Իրանի այլ քաղաքներում մեծ հանրահավաքներ են տեղի ունեցել աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Այսօր շաբաթ երեկոյան Թեհրանում տեղի ունեցած մեծ հանրահավաքի մասնակիցները խորհրդանշական կերպով իրենց ձեռքում էին պահել պաղեստինցի նահատակված և պատանված երեխաներին։ Հանրահավաքի մասնակիցները ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանեի լուսանկարներից բացի իրենց ձեռքում պահել էին Պաղեստինի դրոշը և Պաղեստինյան, Լիբանանյան, Իրաքյան և Եմենի դիմադրության խմբերի դրոշները։ Այսօր հակասիունիստական երթի մասնակիցների մեծ մասը հեղափոխության հրապարակ էր եկել «Ես եմ քո հակառակորդը» դրոշով։ Շատ ընտանիքներ իրենց երեխաներին և նորածիններին բերել էին իրենց հետ։ Երթի մասնակիցները վանկարկում էին. Այս փաստաթուղթը Սիոնի սադրանքն է, հաղթանակը Համասինն է, Իսրայելը վախի մեջ է, մահ Իսրայելին, մահ Ամերիկային, մահ Անգլիային կարգախոսները։
Երևանը Բաքվին առաջարկում է փոխադարձաբար զորքեր չունենալ խորհրդային միության ադմինիստրատիվ սահմանից այս ու այն կողմում, ինչպես նաև հասցեագրել էքսկլավ անկլավների հարցերը։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 18-ին Երևանում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշեց, Երևանն ու Բաքուն դեռևս խոսում են ամենատարբեր դիվանագիտական լեզուներով և շատ հաճախ չեն հասկանում իրար։ Վարչապետը դրա օբյեկտիվ պատճառներն էլ նշեց, երկարամյա հակամարտությունը, պատմական որոշակի կոնտեքստով հազարավոր զոհերը, որոնց հարազատների աչքերի մեջ շատ դժվար է նայել, տասնյակերիները, որոնց ընտանիքի անդամների հարցերին պատասխաններ չկան, տասնամյակներ գերիշխող ատելության մթնոլորտը և կասկածները, որ կառուցողական հայտարարությունների տակ թաքնված են վատ մտադրություններ, ընդ որում, ինչ ասում են, այս կամ այն պահով վերաբերում է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, շեշտելով, որ Ադրբեջանն օրինակ ոչ մի անգամ հրապարակային հղում չի արել արդեն համաձայնեցված երեք սկզբունքներին, չի վերահաստատել իր հավատարմություն այդ սկզբունքներին, Փաշինյանը նշեց, դա խորացնում է անվստահության մթնոլորտը։
Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցի տնօրենը հայտնել է, հիվանդներին հիվանդանոցից տարհանելու հրամանից հետո Ալ-Շաֆա բժշկական համալիրում հատուկ խնամքի տակ գտնվող բոլոր 22 հիվանդները և 6 դիալիզ ստացող հիվանդները նահատակվել են։ Տեղական աղբյուրները նշում են, որ բոլոր հիվանդներն ու տեղահանվածները, ովքեր կարողացել են տեղաշարժվել, մոտ 5000 հոգի էին, ովքեր հիվանդանոցից դուրս են եկել դեպի Ալ-Վահդ փողոց և ստիպած են եղել ոտքով 25 կիլոմետր քայլել Սալահեդդին փողոց հասնելու համար։ Ծանր ֆիզիկական վիճակում գտնվող կամ տեղաշարժվելու անկարող վիրավորների ճակատագիրը հայտնի չէ։
ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը հայտնել է, որ 5 երկրների ստիմում է ստացել Պաղեստինի տարածքում իրավիճակը Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը հայտարարել է, որ այս ստիմումը ՀԱԳ-ի քրեական դատարանն է ներկայացրել Հարավային Աֆրիկան, Բանգլադեշը, Բոլիվիան, Կոմորը և Ջիբուտին։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ՀԱԳ-ի դատախազության հայտարարության մեջ ասվում է, այս կառույցը հավաքագրել է բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ Պաղեստինի տարածքում, Գազայի հատվածում պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մասին։ Սիոնիստական ռեժիմը ՀԱԳ-ի քրեական դատարանի անդամ չէ և չի ճանաչում այս դատարանը։ Հատուկ հանգամանքներում, ինչպիսին է ռազմական հանցագործության կատարումը, ՀԱԳ-ի դատարանը կարող է հետաքննել այս դատարանի անդամ չհանդիսացող երկրների քաղաքացիներին։ 2015 թվականից Պաղեստինը ներառվել է այն երկրների ցանկում, որոնք ճանաչում են միջազգային քրեական դատարանը։ Գազայում խաղաղ բնակավայրերի ռմբակոծություն ու գնդակոծությունը շարունակվում է, և մինչ այժմ նահատակվել ավելի քան 12,000 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք, երեխաներ և ծերեր են։ Մինչդեռ Գազայի հատվածը շրջափակված է սիոնիստական ռեժիմի կողմից, և այնտեղ հումանիտար իրավիճակը աղետալի է։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր շաբաթ պաշտոնապես մեղադրել է Եվրոմիությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի Ադրբեջանի հասարակության վերաինտեգրման գործընթացին միջամտելու մեջ, պահանջելով Եվրոմիությունից զերծ մնալ Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելուց։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ մենք Եվրոմիության տվյալ պաշտոնյայի հայտարարությունները, Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները եւ անվտանգությունը երաշխավորելու նպատակով միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու մասին դիտարկում ենք որպես միջամտություն վերաինտեգրման գործընթացին։ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության խոսնակ Փիթեր Ստանոն 3 ուրբաթ ասել էր, որ Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Ադրբեջանը երաշխավորի հայերի անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավելի վաղ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի կողմից բողոք ներկայացվելուց հետո այս դատական մարմինը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Ադրբեջանի, հայտարարելով, որ Բաքուն պետք է երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բոլոր հայերի ներկայության շարունակությունն ու անվտանգ վերադարձը, որոնք 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի և 20-ի հարձակումներից հետո լքել են այդ տարածքը։
Միջազգային քրեական դատարանի որոշմամբ հոլանդական ընկերությունը դատապարտվել է փոխհատուցում վճարելու քիմիական հարձակումից հաշմանդամ դարձած 5 իրանցի վետերաններին։ Հոլանդիայի հաղագաքաղաքում միջազգային քրեական դատարանի որոշմամբ հոլանդական Forafina ընկերությունը դատապարտվել է փոխհատուցում վճարելու քիմիական հարձակումից հաշմանդամ դարձած իրանցի վետերաններին Իրաքի ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի ժամանակ այդ երկրի բասական ռեժիմին քիմիական զենքի արտադրության նպատակով հումք վաճառելու համար։ Քիմիական վիրավորների անունով հայտնի գործով Իրաքի քիմիական նյութեր վաճառելու պատճառով երկու հոլանդական ընկերությունների դեմ պարտադրված պատերազմում 5 քիմիական հաշմանդամների հայցի վերաբերյալ դատարանի վճիրը հրապարակվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ Պարտադրված պատերազմի ընթացքում Իրաքի բասական ռեժիմ ավելի քան 3000 տոննա արգելված քիմիական զենք է կիրառել իրանցի զինվորների և խաղաղ բնակիչների դեմ, ինչը հազարավոր նահատակների և վիրավորների պատճառ է դարձել։ Ներկայումս Իրանում հայտնաբերվել ավելի քան 65,000 քիմիական հարձակումից տուժած մարդիկ, ովքեր մշտական բուժման և բուժօգնության կարիք ունեն։
ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամների Սյունիքի մարզ կատարած երկօրյա այցելության շրջանակներում Կապանում կայացել է հանդիպում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորտեզա Աբեդին Վարամինի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, Գերագույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանը, Գերագույն Մարմնի անդամ Գեղա Մանուկյանը և ՀՅԴ-ը Սյունիքի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գագիկ Ղարամանյանը։ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսը ներկայացրել է հյուպատոսարանի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են ընդհանուր հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցեր։ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել ծրագրերի իրականացմանը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի էլեկտրականության ցանցերի կառավարման ընկերության գործադիր տնօրենն ասել է, որ Իրանը էլեկտրաէներգիայի փոխանակում ցամաքային սահման ունեցող բոլոր երկրների հետ։ Մուստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին Հայաստանի հետ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման վերաբերյալ ասաց, այս երկրի հետ էլեկտրաէներգիայի կայուն փոխանակումը մեծացնելու նպատակով մենք պետք է ավարտին հասցնենք դեպի Հայաստան էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։ Եթե դա տեղի ունենա, մենք կարող ենք ավելի շատ էլեկտրաէներգիա փոխանակել։ Իրանի էլեկտրարդյունաբերության խոսնակն ասաց, մենք էլեկտրաէներգիա ենք ներկրում Հայաստանից և Թուրքմենստանից, իսկ մեր արտահանման 3 հիմնական ուղղություններն են Իրաքը, Աֆղանստանը և Պակիստանը։ Ռաջաբի Մաշհադին հավելեց, տեխնիկական տեսանկյունից ապահովված է նաև Թուրքիային միացվելու հնարավորությունը, և հեշտությամբ հնարավոր է երկու երկրների միջև մինչև 4000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա փոխանակել։ Նշելով, որ բանակցություններ են տարվել, որպեսզի կարողանանք էլեկտրաէներգիա և արտահանել այս երկիր և ստանալ նրանից հավելեց, այս փոխանակումը փորձնական կերպով իրականացվեց անցյալ տարի և հուսով ենք, որ մոտ ապագայում այն կարևտրայնացվի։ Ռուսաստանի հետ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում կապի մասին Ռաջաբի Մաշհադին ասաց, այս կապի համար դիտարկվել է երկու ուղղություն, և տեխնիկական պահանջների ապահովմամբ հնարավոր կդառնա էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը, նշելով, որ Իրանը և Թուրքմենստանը հյուսիս, հարավ և արևելք արևմուտք միջանցքների կարևոր դերակատարներն են, ասել է. Թուրքմենստանը երկաթողով միանում է Իրանի Չաբահար նավահանգստին, որն ապահովում է այս երկրի կապը բաց ծովերի հետ։ Այսօր շաբաթ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Իրան նախագիծ խորագրով 15-րդ մարսնագիտացված ցուցահանդեսի շրջանակում Արևտրատնտեսական համաժողովի բացման ելույթում Մեհրդադ Բազրփաշը, հայտնելով Իրանի և Թուրքմենստանի միջև բարգավաճող գործարար հարաբերությունների մասին, ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատիվ ունի իրանական ընկերությունների փորձառությունը կիսել այլ երկրների, հատկապես բարեկամ, հարևան և եղբայրական Թուրքմենստանի ընկերությունների հետ երկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղությունն ու բարեկամությունը խթանելու համար։ Բազրփաշա Իրան նախագիծ մասնագիտացված ցուցահանդեսի անցկացումը համարել է Իրանի կարողությունները հանրությանը ներկայացնելու հնարավորություն, հավելելով. Ենթահող է ստեղծվել տեղեկատվության և փորձի փոխանակման, ինչպես նաև երկու երկրների կարողությունների և հնարավորությունների փոխադարձ ծանոթացման համար։ Այսօրվա տնտեսական համաժողովը հնարավորություն կընձեռնի երկու երկրների տնտեսական ակտիվիստների և ընկերությունների մասնագիտական խորհրդատվությունների համար։ Երեք տեղի ունեցել Իրան նախագի ցուցահանդեսի բացումը, որի նպատակն է ցուցադրել Թուրքմենստանում իրանական ընկերությունների ձեռքբերումները։ Այս ցուցահանդեսին ներկա են ավելի քան 300 իրանական ընկերություններ և տնտեսական ակտիվիստներ, որոնք ցուցադրել են իրենց վերջին ձեռքբերումները տեխնիկական, ճարտարագիտական և գիտելիքահենք ծառայությունների ոլորտում։ Այս միջոցառման անցկացման նպատակն է խորացնել և զարգացնել համակողմանի հարաբերությունները առևտրի, տրանսպորտի և տարածման, էներգետիկայի, արդյունաբերության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տեսանյութով ներկայացրել է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Կառավարությունը մշակել և ներկայացնում է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր մի մաս։ Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու միջոցով։ Հայաստանի հարավով և հյուսիսով անցնող երկաթուղիներն արդեն 30 տարի չեն գործում տարածաշրջանային առումով։ Չեն գործում նաև արևելքն արևմուտքին կապող բազմաթիվ ավտոճանապարհներ։ Միջդեռ այդ ճանապարհների վերագործարկումը Կասպի ծովը միջերկրականին կապող կարճ և արդյունավետ ուղի կդառնար թե երկաթուղային, թե ավտոմոբիլային։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը կրում է հետևյալ խորագիրը. Նախազգուշացում Պաղեստինում Նակբա երկուսի կրկնվելու կապակցությամբ. ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները, զգուշացնելով, որ սիոնիստական ռեժիմը ծրագրում է Գազայում իրականացնել Նակբա 2-ը, հայտարարել են, որ Իսրայելը կապի և ինտերնետի անջատումն օգտագործում է իր հանցագործությունները քողարկելու համար։ Անգլիական Financial Times թերթի հետ զրույցում ՄԱԿ-ի մի պաշտոնյա ամերիկացի պաշտոնյաների Գազայում անվտանգ գոտու մասին խոսակցությունների ներքո, զգուշացնելով Գազայում Նակբա 2-ի իրականացման կապակցությամբ, հայտարարել է, ՄԱԿ-ի գնահատումների արդյունքները ցույց են տալիս, Իսրայելը Գազայում փախստականներին թույլ չի տա վերադառնալ այս տարածքի հյուսիսային հատված։ Իսրայելն ասում է, որ Գազայի հարավում փնտրում է Համասի առաջնորդներին, իսկ դա նշանակում է այդ շրջանի բնակիչներին այնտեղից վտարել։ Նակբա 2-ն վերաբերում է մեծ թվով տեղահանվածներին, որոնք առաջացել են այրված հողի ռազմավարության իրականացման հետևանքով, և նրանց թիվը կազմում է ավելի քան 1,400,000, ընդ որում Գազայի բնակչության ընդհանուր թիվը 2,300,000 է։ Այս ռեժիմի պատասխանատունները բազմիցս խոստովանել են, որ իրենք Գազայի փախստականներին զանգվածաբար արտաքսել և վերաբնակեցրել են Եգիպտոսի Սինայի անապատում, կամ նրանց արտաքսել են արաբական և եվրոպական երկրներ։ Ի դեպ, փաստաթղթեր են բացահայտվել այն մասին, որ սիոնիստական ռեժիմը հույսեր է փայփայում Գազայի ափին հայտնաբերված նավթի և գազի պաշարներին տիրանալու վերաբերյալ, ինչը բացահայտում է Գազայի դեմ պատերազմ պարտադրելու այս ռեժիմի կուլիսային նպատակների այլ կողմերը, և ցույց է տալիս, որ Ալ-Աղսա փոթորիկ գործողությունից առաջ այս ռեժիմը իր օրակարգում էր դրել Գազայի գրավումը։ Ելնելով դրանից, կարելի ասել, որ նույն ողբերգությունները, որոնք եղան 1948 թվականին Պաղեստինի օկուպացիայից հետո, կարող են կրկնվել հիմա, և դա նշանակում է, որ Գազայի պատերազմի մասշտաբները չեն սահմանափակվելու միայն Գազայով։ Նակբայի օրը, աղետի օրը, Պաղեստինի համար 75-ամյա հումանիտար ճգնաժամի սկիզբն է։ Ճգնաժամ, որը հանգեցրեց մի քանի պատերազմների և մեծ հակամարտությունների արաբների և սիոնիստական ռեժիմի միջև։ 1948 թվականի մայիսի 14-ի կեսգիշերին Պաղեստինից բրիտանական զորքերի դուրս բերմամբ հայտարարվեց Իսրայելի կառավարության ստեղծումը և օկուպացիան ուժեղացավ։ Բրիտանական վերջին զորքերի հեռանալուց մի քանի ժամ առաջ հայտարարվեց անկախության մասին հռչակագիրը, ուստի Նակբայի առաջին օրը Նակբայի մեկի օրը վերաբերում է սիոնիստական ռեժիմի ստեղծմանը և 100 հազարավոր պաղեստինցիների տեղահանմանը հաջորդ օրվան։ 1948 թվականին Նակբային հաջորդող օրերին առնվազն 15,000 պաղեստինցի նահատակվեց, իսկ 750,000 պաղեստինցիներ վտարվեցին իրենց երկրից։ Այս ցուցանիշն այն ժամանակ պաղեստինի բնակչության կեսից ավելին էր։ Ընդհանուր առմամբ պաղեստինցիների 70%-ը վտարվել է կամ ստիպված լքել է իր հայրենական տունը։ Իհարկե, պաղեստինցիների թիվը, ովքեր լքել են իրենց հողերը, մինչև Իսրայելի ռեժիմի ստեղծումը, գնահատվում է 350,000։ Որոշ այլ փաստաթղթերի համաձայն 6 ամսից էլ քիչ ժամանակում 1947 թվականի դեկտեմբերից սիոնիստական զինված խմբավորումները 220 գյուղերից վտարել են մոտ 440,000 պաղեստինցիների։ 2009 թվականին հրապարակված վիճակագրության համաձայն փախստականների և արտաքսված պաղեստինցիների թիվը, որոնք այժմ ցրված են տարբեր երկրներում, հասնում ավելի քան 7 միլիոնի։ 1948-ից 50 թվականներին Պաղեստինի պաշտոնական օկուպացիայի սկզբնական շրջանում ավերվել են ավելի քան 530 պաղեստինյան քաղաքներ և գյուղեր։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ բարեկամներ, առաջարկում ենք ընկնել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման ազդեցությունը Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների վրա։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք դեպի Արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հետևանքները և դրա ազդեցությունը Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների վրա։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում նշեցինք, որ Ռուսաստանի առարկությունը ՆԱՏՕ-ի դեպի Արևելք ընդլայնման դեմ ազդեցություն է ունեցել այս երկրի միջազգային հարաբերությունների և նույնիսկ ներքին խնդիրների վրա։ 2022 թվականի փետրվարից Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ռազմական հարձակումից հետո, որը տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի և Ուկրաինայի սադրիչ գործողությունների հետևանքով, ավելի սրվեցին Մոսկվայի տարածաշրջանային և միջազգային լարվածությունն ու ճգնաժամը։
Դեպի Արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման դեմ Ռուսաստանի հանդես գալու պատճառները կարելի է դիտարկել 3 տեսանկյունից. անվտանգային և կայունության մտահոգություններ, տարածաշրջանում և աշխարհում մեկուսացման մտավախություն և ներքին քաղաքականություն։
Խորհրդային միության և երկբևեր աշխարհակարգի փլուզումից հետո աստիճանաբար սկսվեց Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը։ Այս համագործակցությունն ընդլայնվեց 1994 թվականին, երբ Ռուսաստանը միացավ գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին։ Ռուսաստանը համագործակցում էր ՆԱՏՕ-ի հետ Բոսնիայում խաղաղության իրականացման հարցում, ինչը երկու կողմերի համագործակցության առաջին նախադեպն էր միջազգային ռազմական գործողություններում։ 1996 թվականին ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր աղետների ու պատուհանների նկատմամբ պատրաստվածության և արտակարգ իրավիճակներում համագործակցության վերաբերյալ։
1997 թվականին երկու կողմերն ամրապնդեցին անվտանգային ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը ստորագրելով համաձայնագիր։ ՆԱՏՕ-ն ձևավորել էր Եվրոատլանտյան համագործակցության խորհուրդը, նվազեցնելու Ռուսաստանի զգայունությունը ՆԱՏՕ-ի գործունեության, հատկապես դեպի Արևելք նրա ազդեցության ընդլայնման նկատմամբ։ Ներգրավելով Ռուսաստանի նոր ինստիտուտներում, ՆԱՏՕ-ն փորձում էր նպաստել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը լարվածությունից զերծ գործընթացով 1998 թվականին Ռուսաստանի առաջարկով ստեղծվել է աղետների ու պատոհասների նկատմամբ արձագանքման Եվրաատլանտյան համակարգման կենտրոնը։ Շարունակվելով այս գործընթացը, 2001 թվականին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Լորդ Ջորջ Ռոբերտսոնի Ռուսաստան կատարած այցից հետո Մոսկվայում ստեղծվեց ՆԱՏՕ-ի հետախուզական գրասենյակը, ինչի արդյունքում էլ ավելի զարգացավ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը քաղաքացիական ոլորտներում։
2002 թվականին ՆԱՏՕ-ն ընդլայնեց իր նոր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ձևավորելով ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդատվական խորհուրդը։ Ըստ այս համաձայնագրի, Ռուսաստանը որպես ասոցացված անդամ ակտիվորեն մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի նիստերին և այդ մասնակցությունը տեղի էր ունենում առանց վետոյի իրավունքի։ Այդ կերպ Ռուսաստանը կարող էր ՆԱՏՕ-ի հանդիպումներում բարձրացնել իրեն շահագրգռող խնդիրները։
Ռուսաստանի մտահոգությունները հասկանալի էին խորհրդային միության փլուզման հետևանքով առաջացած ներքին անկայունության պատճառով։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն էլ ավելի բարդացրեց այս երկրի արտաքին անվտանգության միջավայրը։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի ավանդական մոտեցումները, բնական էր թվում Մոսկվայի ազգայնությունը Բալտիկ ծովի, Սև ծովի և Կովկասյան ավազանների նկատմամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն է լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նման իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնության ստեղծման առաջին տարիներին արևմտյան կողմնորոշում ունեցող պաշտոնյաների հեռանալով և Վլադիմիր Պուտինի նման մարդկանց իշխանության գալով ՆԱՏՕ-ի և արևմուտքի հասցեին Ռուսաստանի քննադատությունն ավելի լուրջ տեսք ստացավ Մոսկվայի անվտանգային մոտեցումները անուշադրության մատնելու պատճառով։ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հաստատված համաձայնագրերն ամբողջությամբ կասեցվեցին դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացմամբ, ինչի արդյունքում 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցվեց և ի վերջո 2022 թվականին Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման ամենակարևոր ակնհայտ ազդեցությունն ու շոշափելի հետևանքը պետք է փնտրել Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների լարվածության մեջ։ Նոր հազարամյակում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջակատումը ինչ որտեղ անհասկանալի և բարդ է թվում։ Ռուսաստանը փորձում է կասկածի տակ դնել Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան և նրա միակողմանի քաղաքականությունը, իսկ Միացյալ Նահանգները նույնպես հրաժարվում են ընդունել Ռուսաստանին որպես համաշխարհային տերություն, մարտահրավեր նետելով այս երկրի հզորությանը։
Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականություն մուտք գործելու և արտաքին քաղաքականության նկատմամբ Կրեմլի ուշադրության մեծացման ֆոնին ՆԱՏՕ-ի հետ այս երկրի հարաբերություններում հակասությունները գլուխ բարձրացրին մոխրի տակ թաքնված կրակի պես։ Այս լարվածության գագաթնակետը եղավ Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելը և Ուկրաինայի պատերազմը։ Արևմուտքի կողմից աշխարհակաղակական սպառնալիքի զգացում առաջացնելը ՆԱՏՕ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները բերել է ամենաթշնամական վիճակի, խորհրդային միության փլուզումից և սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր, ոչնչացնելով երկու կողմերի միջև կնքված պայմանավորվածությունների մեծ մասը։ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի շահերի ու մոտեցումների բախումը, բացի տարածաշրջանային, ունեն նաև միջազգային էական հետևանքներ, և դա կարող է ազդել միջազգային անվտանգության վրա տարբեր հարթություններում։
Մյուս կողմից Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի առաջակատումը Ռուսաստանի համար կարևոր է երկու առումներով. նախ, միջուկային և հրթիրային ռազմավարական հնարավորությունների առկայությունը, երկրորդ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունքի առկայությունը։ Չնայած խորհրդային միության փլուզմանը, Ռուսաստանը դեռևս ունի համաշխարային դիրք եւ միջուկային զենքը համարվում է ռազմական զսպման կարևորագույն գործոններից մեկը։ Ռեալիստների կարծիքով միջուկային եւ հրթիրային զենք ունենալը տվյալ երկրի համար ապահովում է համապատասխան պայմանները իր գոյատևումը հաստատելու համար, բայց եթե Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն չկարողանան հասկանալ միմյանց մտադրություններն ու նպատակները, ռազմավարական սխալի դեպքում միջուկային սպառնալիքները աղետի կվերածվեն։ Ներկայումս այս մտահոգությունը մեծացել է Ուկրաինայում պատերազմի սրմամբ։
Ամերիկացի տեսաբան, Չիկագոյի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ջոն Մերշայմերը գլոբալ իմպերիալիզմը եւ արևմուտքը բնութագրում է որպես ուկրաինական ճգնաժամի ամենամեծ մեղավորը, ասելով՝ ուկրաինական պատերազմը բազմակողմանի աղետ է։ Այս պատերազմի պատասխանատուն արևմտյան երկրներն են, հատկապես Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի որոշումներ կայացնողների շարքում եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք չենք գտնի որևէ մեկին, ով պատրաստ կլինի խոստովանել այդ պատասխանատվությունը։ Երբ պատերազմը հաջող է ընթանում, քիչ ուշադրություն է դարձվում դրա պատճառներին, բայց երբ արդյունքը աղետալի է, մարդիկ ցանկանում են տեղեկանալ դրա առաջացման պատճառների մասին, թե ինչպես մենք հայտնվեցինք այս սարսափելի իրավիճակում։
Մոսկվայի քաղաքական եւ ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Ռուսաստանը բախվում է իր հարևանությամբ գտնվող բազմակողմանի սպառնալիքների։ Արևմուտքի կողմից ստեղծված տարբեր սպառնալիքները մարտահրավեր են նետում այս երկրի հզորությանը եւ անվտանգությանը։ Փաստորեն, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ռուսաստանի սահմաններ համարվում է արևմուտքի ամենաակնհայտ սպառնալիքը Մոսկվայի դեմ, եւ արևմուտքի կողմից Կրեմլի անվտանգային պահանջների չպահպանմամբ եւ ազգայնության անտեսմամբ դա հանգեցրել է լարվածության աճի, որի հետևանքով առաջացած կրակն այսօր տեսանելի է Ուկրաինայում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հեռանկարները։
Այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է www.parstoday.ir/hy։
Մինչ հաջորդ հաղորդում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ։Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ընդգնել մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Իրան օրաթերթ այսօր գրել է BBC-ին բացահայտել սիոնիստական ռեժիմի սուտը, քանի ժամանակ առաջ սիոնիստական ռեժիմը իր ցեղասպանություն արդարացնելու համար պնդում էր, որ Համասը Շաֆա հիվանդանոցի տակ հրամանատարական կենտրոն է ստեղծել։ Սա այն դեպքում, երբ BBC-ն ասում է, որ ստուգել է Իսրայելի պնդման իսկությունը և պարզել, որ Շաֆայի հիվանդանոցի տակ Համասի հրամանատարական կենտրոնը գոյություն չունի և որ Իսրայելը ստել է։ Իսկ Ֆարիխ Տեգան թերթը գրում է CNN-ից հետո ամերիկյան New York Times թերթը եւս չի կարողացել ապացուցել Շաֆա հիվանդանոցի մասին Իսրայելի պնդումը։ Ամերիկյան New York Times թերթը գրել է, որ այս թերթի 3 լրագրողների Գազայի Շաֆայի հիվանդանոց կատարած այցից հետո կարծես թե չկան այնպիսի փաստեր, որոնք կապացուցեն Իսրայելի այն պնդումը, որ Համասն օգտագործել այս հիվանդանոցը իր զենքերը թաքցնելու կամ այն հրամանատարական շտաբի վերածելու համար։ Լրագրողներին թույլատրվում այցելել միայն հիվանդանոցի շենքի շրջակայքը։ Իսրայելական բանակը լրագրողներին թույլ չի տալիս մտնել հիվանդանոցի տարբեր բաժանմունքներ կամ զրուցել հիվանդանոցի հիվանների ու բուժ անձնակազմի հետ, տեղեկացնում է Ֆարհիխ Տեգան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Մամուլ կետեյեմ այսօր գրել է, Երևանում մեկնարկում է ՀՀԿ ԽՎ աշնանային նստաշրջանը։ Երևանում այսօր մեկնարկում է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը ՀՀԿ-ն ճգնաժամի պահերին խորհրդարանական վեհաժողովի դերը ներքին և արտաքին մարտահրավերները հակազդելու գործում խորագրի ներքո։ Ինչպես հայտնում է ազգային ժողովը, Հայաստան են ժամանել շուրջ 47 երկրի 300 պատվիրակներ։ Իսկ Կարմեն Պրեսի փոխանցմամբ ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պիա Կաումայի տպավորությամբ Ադրբեջան արդեն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահն այս մասին հայտարարել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Մինչ այստեղ Հայաստան գալը ես հնարավորություն ունեցա 2 օրով այցելել Ադրբեջան և ինձ մոտ տպավորություն էր, որ նրանք արդեն պատրաստ են խաղաղ բանակցությունների, ասել է նա։ Իսկ Պանորամա կետ.էմ այսօր գրել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր 5 խմբակցությունների ներկայացուցիչները հավաքվել են Արցախի ներկայացուցչությունում քննարկելու անելիքները, առաջիկայում ազգային ժողովի նիստ գումարելու հարցը։ Բնականաբար մենք ձեռքներս ծալած չենք նստել այս ամբողջ ժամանակահատվածում, փորձել ենք հանդիպումներ կազմակերպել, տևական ժամանակ չէր ստացվում ուղղակի պատգամավորների տեղակայման վայրերով պայմանավորված, Պանորամա կետ.էմ-ի հետ զրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը։ Բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման վերջին հատվածին, այժմ եթերում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջություն։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտրանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Միգուցե ձեզ համար պատահել է, որ չեք կարողանում զսպել ձեր զգացմունքները, և ձեր վարքագիծը հանգեցրել է ափսոսանքի։ Ընտելանանք հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կանտրադառնանք զգացմունքների ցիկլին, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ վերահսկել մեր զգացմունքները, ընկերակցեք մեզ։ Հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս մեր կյանքի ընթացքում բազմիցս արտահայտում ենք մեր զգացմունքները, իսկ մյուս կողմից զգացմունքների սխալ արտահայտումը կարող է խնդիրներ առաջացնել, զգացմունքների ճանաչողությունը հուշ կարևոր է։ Էմոցիաները կառավարելը շատ էլ դժվար չէ, ինչպես դուք եք կարծում։ Բավական է մեծացնել ձեր հուզական գրագիտությունը, այսինքն տարբեր միջոցներով զգացմունքներն անվանակոչելու և դրանց հետ շփվելու կարողությունը։ Այսինքն բոլոր իրավիճակներում իմացեք, թե ձեր ներկայիս զգացողությունը ինչ այլ զգացմունքների արդյունք են և որքանով են այդ իրավիճակներն ազդել ձեր վարքագծի վրա։ Զգացմունքների ցիկլը այս համատությունը սովորեցնելու լավագույն հնարավոր միջոցներից մեկն է։
Ալբերտ Էյնշտեյնի բժշկական քոլեջի հոգեբանության դասախոս Ռոբերտ Պլաչիկը 1980-ականներին առաջադրեց ազգացմունքների էմոցիաների ցիկլը տեսություն։ Համաձայն այս տեսության, երջանկության, վստահության, վախի, զարմանքի, տխրության, ակնկալիքի, զայրույթի և զզվանքի 8 հիմնական զգացմունքները արտացոլում են բոլոր վիճակներն ու հույզերը և իհարկե մարդկային վարքագիծը։ Այս զգացմունքները հայտ են գալիս արտաքին գրգռիչներին ի պատասխան և անձը դրանց նկատմամբ վերահսկողություն չունի։ Պլաչիկը ասում է, որ մարդկային զգացմունքները սկսվում են մի խթանիչից և ավարտվում վարքագծով։ Խթանիչը հանգեցնում է ընկալման ընկալումը, զգացմունքի զգացումը ֆիզիոլոգիական փոփոխության, իմպուլսի, գործողության և վարքագծի։ Եթե մտադիր լինեինք, օրինակի տեսքով, պատմել այս զարգացումները, պետք է ասել, որ ձեր գործածերը ձեր ներկայացրած մի դժվար նախագծից հետո ասում է, որ ձեզանից ավելին էր ակնկալում։ Դուք զայրանում եք, ձեր սրտի զարկերակը արագ է բաբախում, դեմքներդ բոցավառվում է և դիմում է կռիվ ու փախուստի իրավիճակին։ Այնուհետև ձգտում եք լավագույն պատասխանի այտել ագրեսիայի և հրաժարվելու միջև։ Ի վերջո, ընտրում եք հրաժարվելու և հանգստությունը պահպանելու տարբերակը և լուր նստում մի անկյուն։ Այս պարագային խթանիչը գործատիրոջ քննադատությունն է։ Վտանգի ընկալումը, այսինքն գործատիրոջը չհաստատելը, նվաստացում աշխատատեղյում և գործընկերների մոտ ճնշվել և ձեր զգացմունքը վերածվում է զայրույթի։
Ձեր մեջ տեղի են ունենում հետևյալ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները՝ սրտի զարկերակի բարձրացում և արյան շրջանառության ավելացում, որոնք ձեզ նախապատրաստում են կռվի կամ փախուստի իրավիճակի համար։ Այնուհետև դրսապատճառը ստեղծվում է ագրեսիվ ընթացքով կամ արտաքին տեսքը պահպանելով և ձեր հակազդեցությունը արտացոլվում է տեղում լուր նստելով, նրանով անդերձ, որ նստելը հակասում է արդարության հաստատման անհրաժեշտությանը։ Մեր միտքը վերլուծելով եզրակացնում է, որ լռությունը ամենաապահով պատասխանն է, և վերջապես ձեր վարկագծում դրսևորվում է արտաքին տեսքի պահպանումն ու զսպվածությունը։ Զգացմունքների ցիկլի պատկերին առաջին իսկ հայացքով տեսնում եք 8 թերթիկով նունուֆար ծաղիկ, որի յուրաքանչյուր թերթիկը հիշեցնում է պլաչիկի հիմնական զգացմունքներից մեկը։ Որքան մոտենում ենք այս ծաղկի կենտրոնին, այդ հիմնական զգացմունքը ավելի է ուժեղանում ու գունեղ դառնում։ Օրինակ, նվազագույն աստիճանով ջղայնությունը առաջացնում է անհանգստություն, իսկ առավելագույն չափով զայրույթ։ Այս ցիկլում միմյանց դեմ հանդիման կանգնող զգացմունքները հակասում են միմյանց, օրինակ ուրախությունը տխրությանը կամ զարմանքը սպասումին։ Մյուս կողմից էական զուգահեռ հույզերի համադրությունը ստեղծում է նոր զգացողություն, որը գտնվում է ծաղկի անգույն բաժնում, օրինակ ագրեսիան, որը արդյունքն է սպասումի և զայրույթի, կամ սերը, որը արդյունքն է խաղաղության և ընդունման համադրության։ Այս ցիկլի օգնությամբ հեշտությամբ կարող ենք ճանաչել և առանձնացնել մեր զգացմունքները և տարբեր իրավիճակներում սանձել կամ արտահայտել դրանք։ Այլ կերպ ասած, զգացմունքների ցիկլը օգտագործելը մեծացնում է մեր հուզական ինտելեկտը, որպեսզի տարբեր իրավիճակներում մեր տրամադրությունները ավելի լավ գնահատենք։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք անձնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Պատկերացրեք, ձանձրույթ և վրդովմունք, երկու զգացմունքներ, որոնք ձեզ վնասում են աշխատանքի մեջ։ Դու կարծում ես, որ ավելի շատ պատասխանատվություն ունեք, քան ձեր գործընկերները, որը վրդովմունք է առաջացնում ձեզ մոտ, կամ ազգում ես, որ ձեր աշխատանքը միապաղաղ է, որը ձեզ ձանձրույթ և անհանգստություն է պատճառում։ Ժամանակի ընթացքում այս երկու զգացմունքները դառնում են ավելի ինտենսիվ։ Անհանգստությունը դառնում է զայրույթ և ձանձրույթը զզվանք։ Զայրույթի և ատելության համադրությունը ձեզ ստիպում է նվաստացած զգաք։ Այս դեպքում ուղեղի մի փոքր, բայց միաժամանակ հզոր հատվածը, որը կոչվում է ամիգդալա, անցնում է աշխատանքի։ Ամիգդալան ուղեղի մի մասն է, որը զարգացնում է զգացմունքները։ Երբ դուք խորասուզվում եք զայրույթի և նվաստացման զգացմունքի մեջ, ամիգդալան ստրեսի հորմոնը արտադրում, մարմինը պաշտպանելու այս զգացմունքների դիմաց, բայց այդ ստրեսը ավելի է վնասում մարմինը։ Ուղեղի այս մասը, որքան ավելի շատ եք զբաղեցնում, մարմինը ավելիով է հատուցում դրա գինը։ Իհարկե, զգացմունքների ցիկլի օգնությամբ կարելի է անվանակոչել տարբեր զգացմունքները և զսպել գերակտիվ մտքի ամիգդալան։
Երբ բարկանում եք մի մարդու պահվածքի կամ բարերի հարցով, եթե կարողանաք վերահսկել ձեր զգացմունքները և լավապես ճանաչեք դրանք, լավապես կանտրադառնաք, որ զայրույթը կարող է ավելի վատ հետևանքներ ունենալ ձեզ համար, այդ պատճառով դուք վերահսկելու եք ձեր զգացողությունը, ուստի այս մոդելի հետ ծանոթությունը շատ կարևոր է և այն անհրաժեշտ է բոլոր մարդկանց համար։ Անհրաժեշտ է ծանոթանալ զգացմունքների ցիկլի իրական ուժի հետ։ Վարքագիծը փոխելու համար, զգացմունքների ճանաչելն ու անվանակոչելը, սանձելու համար երևույթները և զորացնելու համար հուզական ինտելեկտը և ճանաչելու համար լրացուցիչ և նման զգացմունքները երկու կարևոր ուժեր են, որոնք մեզ են փոխանցում զգացմունքների ցիկլը։ Այժմ նկատի առեք աշխատավայժում հոգնածությունը և ձանձրույթը։ Ինչպես կարելի է վերացնել հոգնածությունը։ Զգացմունքների ցիկլում հոգնածության լրացուցիչը ընդունումն է։ Միգուցե ավելի լավ է ընդունեք, որ ներկայումս ձեր աշխատանքը միապաղաղ է։ Սակայն տրտմածությունը փոխարինում է անհանգստությունը, որը այս պայմաններում չի օգնելու ձեզ։ Փոխարինը զուգահեռ ծաղկաթերթիկի նմանօրինակ զգացմունքը հետաքրքրությունն է։ Հետաքրքրվեք հասկանալու համար, թե ինչու են ձեր գործընկերները այդպես վերաբերվում և ինչ պետք է փոխվի աշխատավայրում, որպես իրավիճակ բարելավվի։ Որքան շատ եք կենտրոնանում այս զգացմունքների վրա, այնքան ավելի եք զայրանում և անճարակություն զգում։
Զգացմունքները ճանաչելուց հետո ուզում ենք իմանալ, թե ինչ անել։ Զգացմունքների խիզախ ճանաչումով ու անվանակոչումով խնդիրը չի ավարտվում։ Այս զգացմունքները կարող են ազդել ձեր վարքագծի վրա։ Մտամոլոր դառնալու փոխարեն մի քանի վարկյան հանգստացեք և խորը շնչեք։ Երկար ժամանակ նստելով կամ գրելով փորձեք համբերատար լինել։ Ձեր ճանաչած զգացմունքի մասին գրի առեք և եթե գիտեք դրա խթանիչ գործոնը, դա եւս գրի առեք։ Գրելը զարգացնում է մտածողությունը և նվազեցնում է մեր մեծ ու փոքր զգացմունքների ինտենսիվությունը։ Բացի այդ, կարճ ժամանակ անց դուք ունենալու եք մի տետրակ, որը պարունակում է տարբեր զգացմունքներ, դրանց խթանող գործոնները և յուրաքանչյուրի նկատմամբ ձեր արձագանքը, և այն կարող եք օգտագործել ինքներդ ձեզ իրազեկելու համար։ Կարող եք նաև այս մոդելը սովորեցնել ձեր երեխային հենց մանկության շրջանից։ Պլաչիկի ցիկլի օգտագործումը երեխաներին սովորեցնում է, որ զգացմունքները ինքնին քայքայող չեն և այդ մասին խոսելը վտանգավոր չեն նրանց համար։ Այսպիսով, եթե նրանք վերջերս բացասական կամ դրական զգացողություններով միջադեպ են թիկունքում թողել, նրանց սովորեցրեք նոր բառապաշար, որպեսզի խոսեն իրենց փորձառության մասին, խոսեն դպրոցում անցկացրած օրվա և զգացմունքների մասին, որպեսզի աստիճանաբար սովորեն, թե ինչպես են կարող զսպել իրենց խիստ զգացմունքները։ Մի կարծեք, որ այս ցիկլը սովորեցնելու համար անհրաժեշտ է 8 թերթիկով ծաղկի ցիկլը, այլ ձեր երեխայից ուզեք, որ իր զգացմունքներից յուրաքանչյուրի համար մի պատկեր նկարի, կամ դուք պատկերներով նրան սովորեցրեք տարբեր զգացմունքները, որպեսի հզոր կապեր հաստատի այն ամենի հետ, որոնք փորձում է։
Զգացմունքային ցիկլի օգտակար օգտագործմամբ տարբեր եղանակներով, ինչպիսիք են հույզերը վերահսկելը, ինքնագիտակցումը, հուզական ինտելեկտի զարգացումը, ազդեցիկ կապ հաստատելը և ուրիշներին ավելի լավ ընկալելը, ավելի լավ ճանաչեք ու հասկանանք մեր և ուրիշների զգացմունքները։ Այսպիսով այս մոդելը կարող է միջոց դառնալ վերլուծության և դժվարությունների կարգավորման համար։ Զգացմունքները և խելամիտ մտայնությունը ուղեղի երկու տարբեր հատվածներում են գտնվում։ Երբ պիտակավորում ու անվանակոչում ենք ձեր զգացմունքները, հեռանում եք զգացմունքների ցիկլից և մուտքը գործում ուղեղի վերլուծության ու հարցերի կարգավորման բաժինը։ Նաև զգացմունքների ցիկլը ընդլայնում է մեր բառապաշարը մեր զգացմունքները նկարագրելու համար։ Մենք գիտակցում ենք, որ հետաքրքրությունը երջանկության և ակնկալիքի համադրություն է, և անճարակությունը մի տեսակ վախ ու հուսահատության զգացողություն է։ Մեր հուզական ռեակցիաների հետևում խթանիչ գործոնները հասկանալու համար մենք պետք է կարողանանք բացահայտել յուրաքանչյուր արձագանքի հետևում գտնվող հիմնական հույզերը։ Դժբախտաբար մեզանից շատերը հիասթափվում եւ լռում են անհանգստության առաջին ազդակներով։ Միշտեր մենք կարող ենք օգտագործել զգացմունքների ցիկլը ավելի լավ հասկանալու մեր հուզական կարիքը։ Հուզական ինտելեկտը նշանակում է հանգստության պահպանում, ինքնազսպվածություն եւ կենտրոնացում սթրեսային իրավիճակներում։ Շատ հուզական ինտելեկտ ունեցող մարդիկ ընդհանուր առմամբ ավելի ճկուն են եւ արագաշարժ եւ ունակ են դրսեւորելու թիմային լավ գործունեություն։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թագագին բարեկամներ, մեր հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի իսլամական առավելության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է pastudek.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային վածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje